States as a preferred investment destination.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani 745 bersama saya Ehsan Yahya. Kita saksikan fokus utama waktu ini. Kerajaan lancar program derma siswa B40 pendidikan TVET untuk pelajar B40. 61 juta dolar Amerika dan 9.46 juta pound masuk dalam akaun peribadi Najib. Guan Eng minta rombak besar-besaran SPRM. Kerajaan akan melaksanakan program derma siswa B40 pendidikan teknikal dan juga latihan vokasional atau TVET khusus untuk pelajar B40. Dan jelas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ia selaras dengan apa yang ditetapkan dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Kerajaan juga menyasarkan sekurang-kurangnya 55% lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM disasarkan melanjutkan pengajian dalam program TVET menjelang 2025. Sehubungan itu, aspek akreditasi, pengiktirafan dan pensijilan program TVET harus ditambah baik. Beliau turut mengisytiharkan tarikh 2 Jun sebagai Hari Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional TVET Negara. Laporan penuh dalam Buletin Awani dan astroawani.com.
Teruskan dengan pengumuman Wira TVET Malaysia 2022.
Bagi meningkatkan motivasi dan galakkan pelajar untuk memilih bidang TVET, hari ini saya mengumumkan kerajaan bersetuju melaksanakan program derma siswa B40 TVET. Khusus untuk pelajar B40 yang mengikuti pengajian dalam TVET di IPTA bawah keselian Kementerian Pengajian Tinggi tahun ini. Pengambilan pertama akan melibatkan 1,000 orang pelajar dan kerajaan menjangkakan program ini melibatkan implikasi kewangan berjumlah 36.41 juta ringgit bagi setiap pengambilan.
Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB memaklumkan kepada Menteri Keuangan diperbadankan MKD bahawa 1MDB hanya berurusan dengan Perdana Menteri berhubung operasi dan hal ehwal syarikat. Datuk Siti Zawiyah Mohamad Desa selaku setiausaha di bahagian MKD ketika itu berkata perkara berkenaan dimaklumkan Datuk Syahrul Azra Ibrahim Halmi kepada MKD ketika proses perbincangan dan penukaran saham Lembaga Pelaburan Terengganu kepada MKD pada 2009. Ketika menjawab soalan peguam Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah, Siti Zawiyah berkata ketika itu pihak pengurusan 1MDB tidak memberikan kerjasama dan enggan berbincang mengenai perkara berkaitan memorandum dan artikel pertubuhan syarikat 1MDB yang tidak sama dengan syarikat di bawah MKD yang lain serta terdapat pindaan dibuat tanpa kebenaran. Saksi itu berkata beliau kemudian membangkitkan perkara terbabit kepada Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah. Namun Ahmad Husni memberitahunya bahawa beliau tidak mahu terbabit dengan isu berkenaan. Katanya, Ketua Setiausaha Perbendaharaan ketika itu, Tan Sri Muhammad Irwan Sirigar Abdullah juga memberitahunya supaya tidak berbuat apa-apa mengenainya. Nasib Samirah Muzaffar dan dua remaja akan diketahui esok sama ada mereka akan dipanggil membela diri atau dibebaskan daripada pertuduhan membunuh ketua pegawai eksekutif CEO Cradle Fund Nazril Hassan 4 tahun lalu. Hakim Mahkamah Tinggi Dato' Abdul Karim Abdul Rahman dijangka membacakan keputusan di akhir kes pendakwaan itu pada 9 pagi esok.
Sekiranya keputusan mahkamah berpihak kepada pendakwaan, yakni mahkamah mendapati terdapat kes prima facie terhadap Samirah, 47 tahun dan dua remaja, maka mereka akan dipanggil untuk membela diri. Namun jika keputusan adalah sebaliknya, ketiga-tiga tertuduh itu akan dilepas dan dibebaskan. Pada 22 April lalu, Hakim AB Karim menetapkan 30 Mei sebagai tarikh untuk menyampaikan keputusannya selepas mendengar hujah kedua-dua pihak. Walau bagaimanapun, tarikh itu ditunda kepada 21 Jun. Pasukan pendakwaan dianggotai Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Asnawi Abu Hanifah, Tengku Intan Suraya Tengku Ismail dan Nur Sabrina Abu Bakar, manakala pasukan pembelaan terdiri daripada Peguam Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah serta Rahmat Hazlan. Pada 14 Februari lalu, pihak pendakwaan menutup kes mereka selepas memanggil 57 saksi termasuk abang dan kakak si mati Dr. Abdul Aziz, Dr. Malik Rizwan dan Chi Elaine, pengarah Jabatan Bomba Kuala Lumpur, Edwin Galan, anak Teruki, pegawai forensik patologi Hospital Kuala Lumpur, Dr. Siu Shui Feng serta pengawal keselamatan kediaman si mati, Raju Kumar Pandin. Perbicaraan tersebut bermula pada 6 September 2019. Samirah serta dua remaja lelaki masing-masing berusia 19 dan 16 tahun dan seorang warga Indonesia yang masih bebas, Ika Wahyu Lestari, didakwa membunuh Nazrin, 47 tahun, di sebuah rumah di Mutiara Damansara antara 11.30 malam, 13 Jun 2018 dan 4 pagi, 14 Jun 2018.
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM perlu dirombak secara besar-besaran bagi memulihkan keyakinan dan juga memperbaiki kedudukan dalam indeks persepsi rasuah oleh Transparency International. Menurut pengerusi DAP Lim Guan Eng, SPRM dilihat gagal menjalankan tanggungjawab dan tugas mereka selepas pendedahan saksi mahkamah melibatkan kes Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi dan Altra Kirana Senyam Berhad UKSB dan Bistinet.
Kata Guan Eng, saksi daripada UKSB telah mendedahkan dia telah memberikan wang kepada beberapa menteri dan termasuklah seorang bekas Perdana Menteri. Jelasnya saksi adalah saksi pihak pendakwaan iaitu SPRM sendiri. Beliau mempersoalkan mengapa SPRM seperti tidak mengetahui perkara itu dan hanya membuka siasatan selepas perkara ini didedahkan di mahkamah dan setelah ditekan orang awam. Sabtu lalu SPRM menyatakan akan membuka kertas siasatan terhadap penama yang dikatakan menerima wang dalam perbicaraan kes rasuah Ahmad Zaid Hamidi baru-baru ini. SPRM dalam kenyataan berkata agensi itu juga mengesahkan sudah menerima beberapa aduan terhadap individu terbabit yang tersenarai dalam satu leja seperti dikemukakan di mahkamah dalam perbicaraan berkenaan. Seorang saksi sebelum ini memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa UKSB memberi dana sebanyak RM1.3 juta kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 2018. Bekas pengurus pentadbiran UKSB David Tan Siong Soon, 47 tahun, berkata demikian ketika pemeriksaan balas oleh Peguam Datuk Ahmad Zaidi Zainal yang mewakili Ahmad Zahin ketika leja syarikat itu dirujuk kepadanya semasa perbicaraan kes rasuah bekas Timbalan Perdana Menteri itu berhubung projek visa luar negara VLN. Selain Muhyiddin, antara ahli politik lain yang disebut namanya sepanjang prosiding ialah Khairi Jamaluddin, Datuk Seri Rizal American Nine American, Datuk Seri Hishamuddin Hussein, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal dan Datuk Seri Anifah Aman.
Seorang pelakon popular tempatan yang ditahan kerana dipercayai memukul dan menendang pengawal keselamatan di sebuah kondominium di Sentul dibebaskan dengan jaminan polis pada Isnin selepas keterangannya direkodkan. Ketua Polis Daerah Sentul, Assistant Commissioner Beh Eng Lai berkata, kertas siasatan kes itu akan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut.
Okey, suspek yang pelakon lelaki yang kita tangkap tu telah dilepaskan dengan jaminan polis pada hari ini sehingga 27 hari bulan Jun. Sementara kita merujuk kertas siasatan ini kepada Yang Arif Timbalan Pendakwa Raya untuk mendapatkan keputusan sama ada beliau akan dituduh ataupun sebaliknya. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 303 dan 506 Kanun Keseksaan.
Kementerian Kewangan memastikan tiada pelanjutan bagi pengecualian cukai jualan kenderaan penumpang yang dijadual berakhir pada 30 Jun ini. Bagaimanapun, menterinya Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata pembeli yang membuat tempahan sehingga 30 Jun masih layak menikmati insentif tersebut.
Pembeli pada masa yang sama perlu membuat pendaftaran kenderaan di Jabatan Pengangkutan Jalan sebelum 31 Mac tahun depan. Lanjutan tempoh pendaftaran kenderaan ini, kata beliau, adalah penyelesaian titik tengah bagi mengimbangi kepentingan pengguna dan hasil cukai negara yang perlu ditingkatkan semula pasca pandemik bagi memastikan kebajikan rakyat dan kesejahteraan ekonomi negara terus terpelihara. Menurutnya, menerusi inisiatif yang bermula sejak 15 Jun 2020, sebanyak 868,422 unit kenderaan terjual dan pembeli mendapat manfaat pengecualian cukai jualan berjumlah RM4.7 bilion. Namun jelas beliau, dengan pembukaan sektor ekonomi termasuk sektor automotif yang kembali beroperasi seperti biasa, masih terdapat sejumlah permintaan yang belum dapat dipenuhi berikutan gangguan kepada rantaian bekalan global. Pada masa yang sama, jelas beliau, seluruh dunia sedang menghadapi masalah kekurangan chip mikro semikonduktor yang digunakan secara meluas merentas beberapa industri termasuk industri otomotif. Berikutan permasalahan itu, sebanyak 264,000 unit kenderaan yang ditempah dalam tempoh pengecualian ini masih belum siap pemasangan dan tidak dapat dibekalkan kepada pembeli. Kerajaan sebelum ini telah melanjutkan 3 kali pengecualian sepenuhnya cukai jualan ke atas kenderaan penumpang termasuk kenderaan pelbagai guna MPV dan kenderaan utiliti sukan SUV, pemasangan tempatan dan 50% pengecualian cukai jualan ke atas kenderaan penumpang import CBU.
Kesempurnaan dengan coklat Belgium. Ice cream vanilla lembut disalut coklat Belgium tebal dengan badam rango. Magnum Almond, kenikmatan sejati.
Salam sejahtera, ini berita Astro. Bersedia untuk menari riang kerana rumah anda bakal bebas daripada zon Wi-Fi hilang dengan kehadiran Wi-Fi kencang Astro Fiber. Anda nak belajar di rumah, anda nak work from home atau ber-TikTok bergoyang di setiap ruang, zon Wi-Fi pasti tak hilang. Dengan hanya RM129 je sebulan, anda akan dapat 3 dalam 1, iaitu kelajuan 50 Mbps, router Wi-Fi 6 dan peranti mesh percuma. Ya, percuma. Dan pack primary Astro dengan 85 saluran. Inilah perkhidmatan paling kencang. Kunjungi astrofiber.com.my. Saya Nala Huda melaporkan untuk Wi-Fi kencang. Maaf, berita Astro. Saya kena lari untuk dapatkan Wi-Fi kencang sekarang.
Masanya telah tiba. Dalam perlawanan di laman sendiri, di mana wira-wira kita bakal menghadapi pemain terbaik dunia.
Straight victories. Malaysia has won the overall tie now.
Kejohanan terbuka Malaysia secara langsung di Astro.
Bahmun semua padian, lihatlah Awani Borneo jam 7 malam setiap hari. Banyak berita-berita cerita kita ni hanya di Astro Awani.
Do you know the title of this CNA program that brings you the latest news and developments every evening? That's right. It's Asia Tonight. From now till the 10th of July, correctly name program titles in the Guess What's on CNA contest and you could win a 400 Malaysian Ringgit F&B voucher. 30 F&B vouchers worth a total of 12,000 Malaysian Ringgit are waiting to be won. So log on and take part now.
Anda sedang menyaksikan Sinar Awani bersama saya, Ehsan Nahya. Kita saksikan fokus utama waktu ini. Lebih 46,000 pelarian kanak-kanak di Malaysia, beban atau tanggungjawab? Kali pertama berlaku dalam sejarah negara, dadah dalam badan kanak-kanak usia 3 tahun. $61 juta Amerika dan 9.46 juta pound masuk dalam akaun peribadi Najib. Tiada siapa yang sanggup meninggalkan kampung halaman atau negara asal untuk mencari perlindungan jika bukan berada dalam keadaan terdesak ataupun bahaya. Begitu juga, tiada siapa yang mahu bergelar pelarian di bumi asing yang menyebabkan hak mereka tidak diiktiraf. Di Malaysia, meskipun kerajaan berpendirian pelarian Rohingya tidak berhak menuntut apa-apa hak, namun kanak-kanak etnik itu masih diberikan akses pendidikan.
Dianggarkan lebih 182,000 pelarian dan pencari suaka berdaftar dengan Agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNHCR di negara ini. Rohingya Education Centre Gombak menjadi lokasi kepada 110 pelajar etnik Rohingya untuk mendapatkan akses pendidikan di Malaysia. Didaftarkan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, institusi pendidikan ini mengadaptasi silibus kementerian dan di peringkat antarabangsa. Matlamat utama memastikan golongan minoriti Islam yang ditindas di Myanmar ini mampu mempersiapkan diri membina kehidupan lebih baik di negara ketiga dan menuntut hak di negara asal mereka kelak.
Sebagai contoh, kita mengajar bahasa Melayu. Tujuannya bukanlah untuk menjadi orang Melayu, tetapi tujuannya adalah untuk memberikan sedikit bekalan untuk survival. Dia nak berasimilasi dengan masyarakat Malaysia. Bahasa Inggeris mestinya untuk masa depan mereka. Begitu juga kita juga menekankan elemen-elemen seperti pendidikan untuk mengekalkan identiti jati diri mereka selaku seorang warga Rohingya. Dan ada tanggungjawab terhadap tanggungjawab terhadap masyarakat mereka dan pulang ke tanah air mereka. Itu diberikan penekanan di sini agar mereka memahami bahawa mereka berjaya bukan untuk diri mereka sendiri tetapi untuk masyarakat mereka, menyumbang bakti dan pada masa hadapan kelak kalau ada rezeki untuk kembali ke tanah air mereka.
Sudah 30 tahun etnik ini berada di Malaysia dan kebanyakan masih tidak mendapat pendidikan secara formal. Keadaan ini menimbulkan kebimbangan akan lahir generasi yang tidak memahami tujuan mereka berada di sesebuah negara, termasuk di Malaysia. UNHCR melaporkan terdapat kira-kira 46,570 kanak-kanak di bawah umur 18 tahun di negara ini. Xenofobia terhadap golongan pelarian perlu dihakis untuk memastikan masyarakat boleh hidup bersama secara aman dan harmoni dengan kumpulan pelarian. Namun, ini tidak bermaksud kumpulan itu merampas hak rakyat Malaysia.
Penerimaan rakyat Malaysia itu amat penting. Yang kedua, pendidikan. Saya tidak nafikan kepada pendidikan. Kami mendidik anak-anak pelarian di sini untuk mereka menghormati rakyat Malaysia, untuk mereka mampu menyantuni cara hidup di Malaysia. Dari segi kebersihan, dari segi pertuturan, begitu juga masyarakat-masyarakat di komuniti, penempatan mereka.
Berdasarkan data Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengenai pelarian UNHCR setakat Mei 2022, terdapat 46,570 kanak-kanak pelarian berada di Malaysia. Dan daripada jumlah itu, menurut Menteri Luar Negeri Datuk Seri Saifuddin Abdullah, hanya 30% kanak-kanak pelarian diberi pendidikan sempurna ketika berada di negara ini.
Menurut beliau, seharusnya mereka mendapat pendidikan. Tetapi, jika jumlah melebihi 40,000 orang, kerajaan tidak mampu untuk menyediakan pendidikan kepada semua kanak-kanak pelarian.
So far, we have been facilitating the civil societies to organize what is known as alternative learning centers. And I think we will continue doing this, at least for now. The point now is, thus far we are only educating about 30% of the children of refugees. So we have to do even more. The CSOs needs funding. I have been talking to some government so that more funding can be given to the civil society organizations. I've also spoken to a few international organizations, but at the same time, we also have to improve some of our refugee education management.
Tambah beliau, kerajaan juga akan meneliti cara untuk membantu mereka dari aspek latihan perguruan dan akreditasi kepada pelajar tersebut bagi membolehkan mereka melanjutkan pelajaran. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri High Level Roundtable on Refugee Education, Moving the Agenda Forward sempena Hari Pelarian Sedunia 2022 di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Kuala Lumpur pada Isnin.
Lima individu termasuk seorang pegawai polis berpangkat Assistant Superintendent atau ASP dan Corporal didakwa di Mahkamah Session Alor Star hari ini atas kesalahan menyeludup 119 migran warga Myanmar bulan lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan dan tertuduh ASP Muhammad Faizal Muhammad Zaki, 37 tahun dan Corporal Muhammad Razin Razali, 32 tahun hanya mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Nur Zaihan Muhammad Ali.
Mengikut kertas pertuduhan, mereka didakwa menyeludup 119 migran warga Myanmar pada kedudukan kira-kira 1.9 batu nautika dengan daratan Kuala Kedah, Kota Star sekitar jam 9.30 malam 24 Mei lalu. Muhammad Faizal dan Muhammad Razin didakwa mengikut Seksyen 26B kurungan D Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 Akta 670 yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara seumur hidup atau minimum 5 tahun penjara dan boleh dikenakan hukuman sebat. Tiga lagi tertuduh yang didakwa berasingan ialah Anas Hafizin Ahmad, 37 tahun, seorang polis bantuan di sebuah agensi kerajaan, serta Ibrahim Dahamid, 38 tahun.
Seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun 9 bulan berada dalam keadaan kritikal selepas pihak hospital menemui dadah dalam badannya di Hospital Gua Musang semalam. Susulan itu, pemangku Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun berkata bapa saudara kanak-kanak malang itu direman selama 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan.
Jadi tindakan kita serta-merta, kita mengambil pasti siapakah yang membawa kanak-kanak ini. Dan semalam juga pada pukul 10 malam kita telah menangkap seorang lelaki berusia 32 tahun merupakan bapa saudara kepada kanak-kanak ini yang kita percaya dapat memberi keterangan bantuan dalam siasatan ini. Dan keadaan kanak-kanak ini sekarang ini dah agak stabil, masih kritikal, dan kita menunggu laporan daripada pihak hospital. Dan kanak-kanak ini telah pun dibawa ke Hospital Raja Pempan Zainab untuk rawatan susulan.
Menurut Muhammad Zaki, laporan dari doktor hospital memaklumkan dadah yang ditemui dalam badan mangsa adalah metafetamin dengan berat dadah yang berada dalam badan mangsa belum diketahui. Katanya pihak polis telah menahan bapa saudara kanak-kanak berusia 32 tahun di Kuala Krai sekitar jam 10 malam Ahad. Hasil soal siasat, suspek mengaku bahawa anak saudaranya ke tempat yang dipercayai Port Dadah. Muhammad Zaki berkata kanak-kanak itu telah dirujuk ke Hospital Raja Perempuan Zainab 2 untuk rawatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-kanak 2001. Pihaknya juga sedang menjalankan siasatan sama ada berlaku kecuaian pada ibu bapa kanak-kanak malang itu. Setakat ini belum dipastikan sama ada kanak-kanak itu diberikan dadah atau tertelan pil metafetamin itu kerana siasatan masih dijalankan.
Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menerima wang $61 juta dan 9.46 juta pound dalam akaun peribadi M-Bank miliknya melalui pindahan wang luar negara daripada syarikat berkaitan ahli perniagaan dalam buruan Loh Teck Chow atau JOLO. Widani Senin selaku pengurus bahagian unit sistem pembinaan dana dan sekuriti secara elektronik masa nyata atau rentas M-Bank Berhad ketika itu berkata, dana berkenaan dipindahkan ke akaun M Islamic Bank milik Najib. Saksi ke-29 pendawan itu berkata, terdapat 7 transaksi kemasukan wang dalam akaun M Islamic Bank milik Datuk Seri Najib Tun Razak daripada tahun 2013 sehingga tahun 2014 melalui pindahan daripada luar negara. Menurutnya, wang berjumlah $61 juta dipindahkan ke akaun Najib daripada Tanor Finance Corp dan sementara baki wang katanya diterima daripada BlackRock Commodities Global Limited and Vista Equity International Partner Limited. Tanor sebelum ini dinyatakan sebagai entiti yang menerima wang haram daripada Dana One Malaysia Development Berhad 1MDB. Sementara Vista Equity International Partners dan BlackRock disebut sebagai shell company iaitu syarikat yang hanya wujud di atas kertas yang dimiliki oleh Eric Tan iaitu Sekutu Amanah JOLO. Seketika nanti rampasan dadah meningkat 50% di Kelantan.
Bikin sampai jadi dengan Prabaya Hotlink Pantas hari ini.
Hey! Kuala! Empat langkah mudah sekali. Kuala! Fleksibelnya pilihan sini. Kuala! Banding harga dan info terkini. Kuala! Pilih servis tambahan anda ingin. Kuala! Peran dalam talian mudah sekali. Kuala! Guna empat langkah ini. Kuala! Dan jimat sekali.
Stay hidden. When the time comes, he must be trained.
Like you trained his father?
I want every lowlife and bounty hunter to squeeze Kenobi.
You can't escape him!
Obi-Wan Kenobi. Stream sekarang di Disney Plus Hotstar. Naik taraf ke Ultrabox atau aktifkannya sekarang di astro.com.my/Disney.
Pertempuran untuk kejuaraan membara. Suka NSL 2022. Rule the Court. Secara langsung di Astro Arena.
Buat pertama kalinya sejak 18 Disember 2020, tiada kematian dilaporkan akibat COVID-19 pada Ahad. Menurut data KKM di portal COVID Now, jumlah kematian dalam negara ketika ini adalah 35,732 kes. Sementara itu, terdapat pertambahan 1,690 kes baharu dengan kes aktif COVID-19 dalam negara ketika ini sebanyak 25,944. 96% daripadanya sedang menjalani kuarantin di rumah, manakala hanya 15 individu ditempatkan di PKRC. Seramai 1,000 pesakit dirawat di hospital dengan 23 ditempatkan di unit rawatan rapi ICU. Berlaku peningkatan 50% kes rampasan dadah sepanjang Januari hingga Mei tahun ini berbanding tempoh sama tahun lepas. Pemangku Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata sejumlah RM36.4 juta nilai rampasan pelbagai jenis dadah dalam tempoh berkenaan. Manakala jumlah sitaan mencatatkan lebih RM1 juta. Jelas Muhammad Zaki, peningkatan nilai rampasan dadah itu disebabkan operasi dan penguatkuasaan secara berterusan termasuk optapis bersepadu yang dijalankan secara berfokus dan menyasarkan tokan dadah. Beliau berkata demikian semasa mengumumkan rampasan dadah dan tangkapan yang dilaksanakan melalui optapis bersepadu selama 3 hari bermula dari 16 hingga 18 Jun lepas. Dalam serbuan yang dilaksanakan, seramai 138 orang tokan dan penagih dadah ditahan dan berjaya merampas pelbagai jenis dadah bernilai lebih RM274,000.
Sepanjang tempoh kajian ini, 7 Januari hingga Mei 2022, kita telah membuka sebanyak 436 kes dan tangkapan sebanyak 5,055 orang dalam tempoh Januari-Mei. Dan untuk makluman juga, dari segi rampasan, kita memang meningkat sebanyak hampir 50% berbanding dengan tempoh yang sama tahun lepas.
Seorang penjenayah yang dikendaki polis ditembak mati dalam kejadian berbalas tembakan dengan sepasukan anggota polis yang menyerbu kediaman lelaki itu di sebuah kondominium di Taman Salak Selatan, Kuala Lumpur 2 hari lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Azmi Abu Kasim berkata suspek melepaskan tembakan ke arah polis selepas sepasukan anggota dari bahagian siasatan khas D9 IPK Kuala Lumpur melakukan serbuan di unit kondominium didiami lelaki tempatan pada jam 10 malam. Polis membalas beberapa das tembakan dan selepas beberapa ketika, lelaki itu ditemui terbaring dan disahkan mati di tempat kejadian. Semakan mendapati suspek mempunyai pelbagai kesalahan lampau dan dikendaki bagi pelbagai kes termasuk kes bunuh. Siasatan awal mendapati suspek juga terlibat dalam kes samun seorang lelaki November tahun lalu. Dalam kejadian itu, mangsa kerugian RM693,000 apabila wang tunai, jam berjenama mewah dan barang kemas dilarikan oleh suspek. Polis turut merampas sepucuk pistol digunakan lelaki itu ketika berbalas tembakan dengan polis dan juga satu butir bom tangan. Susulan kejadian itu, polis menjalankan beberapa siri tangkapan dan berjaya memberkas 8 individu tempatan termasuk seorang wanita di sekitar Lembah Kelang awal pagi Isnin. Kesemua suspek berusia 28 hingga 67 tahun memiliki pelbagai rekod jenayah.
Tangkapan tadi yang 8 tu, salah seorang tu membawa kita kepada jumpaan pistol yang di Kelang tu. Boleh eh? Tangkap apa nama tu, kita serbu di Ceras tu, kita tembak mati satu, jumpa satu pistol dan bom tangan. Daripada situ, siasatan berikutnya kita tangkap 8 lagi dan daripada tangkapan itu kita dapat satu lagi pistol.
Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah kini berada dalam keadaan gering di bahagian kaki. Menurut Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin, baginda kini sedang menjalani pemeriksaan serta pemantauan pakar perubatan di sebuah hospital di Kuala Lumpur. Bagaimanapun, kesihatan Suri Paduka baginda secara amnya adalah dalam keadaan baik dan tidak membimbangkan. Demikian menerusi satu kenyataan pada Isnin. Sehubungan itu, Ahmad Fadil berkata program yang telah dijadualkan berlangsung pada hari ini dan juga semua program terdekat yang melibatkan keberangkatan Al-Sultan Abdullah ditangguhkan ke tarikh tertentu yang akan diumumkan kelak. Baginda dijadualkan berangkat pulang bersemayam di Istana Negara dalam masa terdekat setelah selesai menjalani rawatan. Seluruh rakyat diseru untuk bersama mendoakan semoga Seri Paduka Baginda dikurniakan kesembuhan segera dan keafiatan yang berpanjangan. MTDC terus komited perluas pembangunan teknologi.
Kulit anda kekurangan nutrisi seperti daun ini? Bagi saya tidak. Lotion Nivea Intensive Moisture diperkaya dengan 10 kebaikan avocado untuk kulit sihat yang melembapkan secara intensif dan menyihatkan kulit anda dengan nutrien. Miliki kulit anjal menawan.
Magic 4 Pro. Honor.
Melindungi anda dan seisi keluarga dalam ruang tertutup.
Panasonic. Maggi cukup rasa dengan bau segar dan rempah ratus, lazatkan lagi masakan kita. Supaya lebih yakin mencuba resepi baru, malah ada yang mula berniaga. Berani cuba, rasa hasilnya.
Terbaik, melengkapi cita rasa anda.
Jadi anda nak Nawa tau.
Biarlah Ida yang jaga.
Nawa boleh jaga dia kan?
Antara bahagia dan sengsara.
Yang kita buat ni, hayu.
Kita dah cuba dah. Saya apa pun.
Ikawan menjadi realiti.
Om yang kami khaski. Kau kau ni ceng itu nelun lah. Kau cakap nana, kau cakap ni pai.
Belajar melalui kelebihan.
Karaoke! Superstar!
Dan bertemu dengan artis kesayangan ramai. Memenuhi cita rasa semua.
Baik, kembali dalam sinar awal ini. Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia atau MTDC menerusi program Road to Growth terus komited dalam memperluas pembangunan teknologi dalam kalangan usahawan tempatan bagi memacu revolusi industri 4.0 di negara ini.
Pengarah Bahagian Teknologi Teroka MTDC, Muhammad Hazani Hassan berkata, program yang kini diteruskan ke zon selatan itu dijangka mampu membuka peluang buat peserta dalam mengadaptasikan pendigitalan untuk meningkatkan potensi perniagaan mereka. Katanya, penganjuran program turut selari dengan hasrat pihaknya dalam mewujudkan ekosistem mampan yang memfokuskan kepada bakat, kemahiran dan inovasi.
Kalau kita bagi duit, kita dah ada produk, kita ada services, then kita need all this nilai tambah. Because nilai tambah ni berguna selepas kita cuba bergerak dengan you untuk membawa you ke the next level of the business. So that apa objektif utama kita lah. Objektif utama kita nak share, kita nak berkongsi, kita nak mendedahkan dan at the same time can become our rakan partner untuk kemudian hari.
Jelasnya, program akan menjadi salah satu platform bagi melahirkan modal insan yang berkualiti dan berbakat dalam industri 4.0. Manakala peserta yang terdiri daripada graduan, penyelidik, usahawan mikro kecil dan sederhana diberikan pendedahan mengenai solusi teknologi daripada pakar dalam bidang robotik, automasi, pencetakan 3D, realiti perantara dan teknologi drone. Dalam pada itu, Hazani menjelaskan pengadaptasian terhadap teknologi amat penting terutamanya dalam meningkatkan produktiviti dan kecekapan syarikat.
Sebab itu kita membawa sangat banyak syarikat I4.0 because salah satu untuk membangunkan syarikat is melalui digitalization ataupun introduction of new technology to improve their punya productivity and efficiency.
Iskandar Puteri di Johor merupakan lokasi keempat anjuran program Road to Growth selepas Sabah, Sarawak dan Pulau Pinang. Program telah berlangsung sejak Mac dan bakal diadakan sehingga September depan. Bagi yang berminat, pendaftaran secara percuma boleh dibuat menerusi laman sesawang rasmi MTDC di www.mtdc.com.my.
PAS Kelantan terus bersih daripada rekod salah guna kuasa, terutama berkait dengan rasuah sepanjang 32 tahun mentadbir negeri itu sejak 1960. Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Amar Abdullah berkata, walaupun ada laporan berkait dengan isu tersebut dibuat kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM oleh pihak-pihak tertentu, namun ia gagal dibuktikan. Ahli Parlimen Kepala Batas, Datuk Seri Rizal Amerika Nain Amerika mengulangi pendirian untuk tidak membenarkan cadangan pembinaan kuartas pekerja pusat CLQ selain pembangunan perindustrian di kawasan Bertam diteruskan. Beliau mendengar sendiri rintihan serta kegusaran penduduk Kepala Batas mengenai cadangan dua projek berkenaan yang disifatkan lebih membawa kemudaratan berbanding kebaikan kepada warga setempat.
Dapatkan akhbar sinar harian esok dengan tajuk muka depan, mesin dan robot ganti pekerja. Kekangan tenaga kerja dihadapi industri tertentu seperti restoran, perhotelan dan peladangan di negara ini memungkinkan mesin dan robot digunakan pada masa akan datang. Untuk itu, sekian sinar awal ini. Saya Sana Hayat. Assalamualaikum dan jumpa lagi.
Inilah medan pertempuran kelab terkemuka Asia. Di sinilah mereka mengejar kemenangan. Di sinilah mereka mencari kegembiraan.